Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Արցախի անվտանգության պաշտպանությունը ռազմական համագործակցության մասին հայ-ռուսական վերջին պայմանագրում չի երևում, մտահոգված է ժառանգություն կուսակցությունը։ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդը դիմել է համայն Ռուսիո պատրիարքին, խնդրանքով, որ նա միջամտի սահմանային միջադեպի ժամանակ Ղարաբաղում մահացած և հայկական կողմում մնացած ադրբեջանցու դին վերադարձնելու գործին։ Թուրքական աղբյուրների գնահատմամբ Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատումը Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում փակուղային հարց է։ Այսօր կյանքից հեռացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսրյանը։ Ճոճկանի թունավոր թափոնների կուտակավայրը վերստին շահագործելու պլաններ ունի Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը, ահազանգում են բնապահպանները։ Այս և այլ թեմաների մասին ժոպեներ անց կխոսենք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Հայաստանի նախագահը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղում ապրող փախստականների խնդրին։ Սերժ Սարգսյանը մտահոգիչ է համարել, որ նրանք ընդգրկված չեն ՄԱԿ-ի ծրագրերում։ Այս մտահոգությունը նա հայտնել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի նորանշանակ ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 17-ին զորամասերից մեկի մարտական հենակետում պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Հարություն Վարդանյանը հրազենից երկու կրակոց է արձակել նույն զորամասի պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Արսեն Չոբանյանի կրծքավանդակին, վերջինս տեղում մահացել է, հարուցվել է քրեական գործ, Հարություն Վարդանյանը կալանավորվել է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել օգոստոսի 17-ին։ Պաշտպանության նախարարությունը այս միջադեպի մասին այսօր է հաղորդում արձագանքելով առավոտ թերթի օգոստոսի 21-ի հրապարակմանը։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը և Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեն։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հաղորդում է, որ այս հանդիպմանը ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությունը պլանավորված չէր։ Ռուսիո պատրիարքը ասել է, թե եռակողմ հանդիպում կանցկացվի անհրաժեշտության դեպքում, նա նշել է, որ հոգևոր երեք առաջնորդները կշարունակեն համագործակցել աջակցելու համար հայ-ադրբեջանական խնդիրների կարգավորմանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հունաստանի Պիրեաս քաղաքում բանկի վրա հարձակվողներից մեկը հայաստանցի է։ ԴՊԱ գերմանական գործակալությունը հաղորդում է, որ նա փորձել է բանկը կողոպտել, 10-ից ավելի մարդ է պատանդ վերցրել և սպառնացել է պայթեցնել նռնակը։ Հարձակումը կատարվել է 3 հոգով, 3 նրանք ներխուժել էին Հունաստանի ազգային բանկը և օդ կրակելով 15 մարդու պատանդ վերցրել։ Կողոպտիչներից 2-ին ոստիկանությունը ձերբակալել էր, ժամեր տևած բանակցությունների արդյունքում հայաստանցին, որի անունը չի հրապարակվում, հանձնվել էր։ Ուկրաինան նշում է իր անկախության հռչակման 19-րդ տարեդարձը։ Տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի նպաստել Ուկրաինայում ժողովրդավարական կառույցների կայացմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը իր այսօրվա ելույթում սահմանադրական փոփոխությունների կոչ է արել, որի նպատակը կլինի նախագահի լիազորությունների ավելացմանը։ Ընդդիմությունը նրան մեղադրում է ավտորիտարիզմի և ռուսամետ քաղաքականություն վարելու մեջ։ 2004 թվականին նախագահի լիազորությունները Ուկրաինայում սահմանափակվել էին։ Անկարայում գումարած նիստում Նաբուկո գազատարի նախագծի ղեկավարները երկու շաբթի օրը որոշեցին Իրանին չընդգրկել այդ ծրագրում։ Նաբուկոյի կոնսորցիումը հաստատել է խողովակաշարի երկու ուղղություն՝ թուրք-վրացական և թուրք-իրաքյան սահմաններով։ Այս ուղություններով նախատեսվում է Ռուսաստանը շրջանցող խողովակաշարերով դեպի Եվրոպա գազ փոխադրել Ադրբեջանից, Թուրքմենստանից և Իրաքից։ Նաբուկոյի շահագործումը նախատեսվում է 2017 թվականից ոչ շուտ ծրագրի իրականացման համար 8 միլիարդ եվրոյի անհրաժեշտ։ Նեպալում մարդատար փոքր օդանավ է վթարի ենթարկվել, օդանավում 14 մարդ կար, նախնական տեղեկություններով բոլորը զոհվել են, հնարավոր է, որ վթարի պատճառը վատ եղանակն է, օդանավը գնում էր Էվերեստին մոտ գտնվող Լուկաս քաղաքը, օդանավից ստացված վերջին տեղեկություններով վատ եղանակի պատճառով անձնակազմը որոշել էր վերադառնալ Կատմանդու, զոհվածների թվում ամերիկացի, բրիտանացի, ճապոնացի զբոսաշրջիկներ կային։ Այսօր Սոմալիի մայրաքաղաքում գրոհային ռուսինները հարձակվել են հյուրանոցներից մեկի վրա, տեղական իշխանությունների հաղորդած տվյալներով ավելի քան 30 մարդ զոհվել է, զոհվածների թվում մի քանի տեղական պաշտոնյաններ կան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրի կնքումից հետո ժառանգություն կուսակցության մոտ բազմաթիվ մտահոգիչ հարցեր են կուտակվել։ Դրանք կուսակցության ներկայացուցիչները Ստեփան Սաֆարյանն ու Ռուբեն Հակոբյանը այսօր բարձրաձայնել են լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամներն այսօր հրավիրած ասուլիսում իրենց մտահոգությունները ներկայացրեցին Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայումը 49 տարով երկարաձգելու մասին անցած շաբաթ ստորագրված արձանագրության վերաբերյալ։ Մասնավորապես կուսակցության նոր ընտիր փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է պատասխան տան պայմանագրին վերաբերող մի շարք սկզբունքային հարցերին։ Առաջինը, արդյոք այդ պայմանագրով Արցախը կարող է պաշտպանված լինել, թե ոչ։
Արցախը այս պայմանագրում չի երևում։ Արցախի անվտանգությունը, անվտանգության պաշտպանությունը այս պայմանագրում չի երևում։ Արցախը հապկի պետությունների տարածք չէ։ Արցախը գտնվում է մի պետության տարածքում, դե յուրը, որի տակ նաև միշտ ստորագրում է Ռուսաստանը, որը անթաքույց իր պաշտպանական անվտանգության դոկտրինում նշում է, որ Հայաստանը իր թշնամին է։ Բացարձակապես պարզ չեն այն մեխանիզմները, թե Արցախը ինչպես կարող է պաշտպանված լինել այս պայմանագրը։ Գուցե կան մեխանիզմներ, որոնք դեռ մենք չգիտենք, գուցե իշխանությունը գիտի, մեզ դեռ չի ասում, բայց առայժմ փաստաթուղթը, որը ստորագրված է նախագահների կողմից, այս հարցին պատասխան չի տվել։
Պայմանագրին վերաբերող հաջորդ հարցը, որին Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ պատասխան չեն տալիս, այն է, թե ինչու որոշում կայացվեց ռուսական ռազմականի տեղակայումը երկարաձգել ժամկետից շուտ եւ 49 տարով։ Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ, քանի դեռ այս հարցերին հստակ պատասխան չի տրվել, այդ քայլը կարելի է բացատրել գործընկերների միջև գոյություն ունեցող անվստահության հանգամանքով։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ մյուս մտահոգիչ խնդիրը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվելիք հակահրթիռային համակարգերն են, որի մասին տեղեկատվությունը ռուսական կողմը ըստ էության հաստատել է։ Անդիմադիր Գորշի փոխանցմամբ ստացվում է, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի օգնությամբ Ադրբեջանը անխոցելի է դառնում։
Եվ շատ հասկանալի է, որ եթե վաղը ռազմական գործողություններ տեղ ունենան Արցախի հետ կապված, Հայաստանը պետք է մասնակցի։ Միակ երաշխավորը առայժմ Ղարաբաղի համար դա Հայաստանն է։ Եվ այդ դեպքում բնականաբար այդ զինատեսակը պետք է օգտագործվի Հայաստանի դեմ։ Կարծեմ հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը, եւ սա մեծ մտահոգություն է բերում։
Հետևաբար ժառանգության փոխնախագահի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են մեկնաբանել, թե ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ինչու է Ադրբեջանին այդ զինատեսակը վաճառում, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը Հայաստանին համարում է իր թշնամին։ Անդիմադիր Գորշի փոխանցմամբ, եթե Հայաստանի իշխանությունները այս հարցերի պատասխանները չեն տալիս, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ, ինչ որ բան թաքցնում են։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, անդրադառնալով նույն խնդրին, նշեց, որ եթե հաստատվի այդ փաստը, որ իսկապես Ռուսաստան Ադրբեջանին վաճառել է հակահարթիռային համակարգեր, ապա առաջ կգա հապկի կազմից Հայաստանի դուրս գալու հարցը։
Խնդիրը հետևյալն է, եթե Ռուսաստանը իսկապես ավարտին հասցնի այս վաճառքը Ադրբեջանին, ապա հենց ինքը իր գործողություններով Հայաստանին դուրս կդնի ռազմավարական գործընկերության դաշտից եւ նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի տիրույթներից։
Ազգային ժողովում անդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը նաև նշեց, որ եթե իրենց կողմից բարձրացված հարցերին հստակ պատասխաններ չտրվեն, ապա ազգային ժողովում այդ արձանագրության վավերացմանը իրենք ամենայն հավանականությամբ դեմ կքվյարկեն։
Եթե մեզ ավելի զորեղ հիմնավորում կբերեն, որ սա ոչ թե արդյունք է նրա, որ մենք չենք կարող Ռուսաստանին ոչ ասել, կամ նույն անորոշ հեքիաթները պատմեն, որ սա մեր անվտանգությունը բարձրացնում է եւ սա շատ լավ է, սա մեր հեղինակությունն է բարձրացնում, ապա անկասկած ժառանգությունը դեմ է լինելու։
Հիշեցնենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը 3 ներկայացնելով իր դիրքորոշումը պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ ընդգծել էր, թե կարևորում է հայ-ռուսական համատեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդումը, միևնույն ժամանակ նշելով, թե անվտանգության երաշխիքների ընդլայնման ուղղված Հայաստանի ջանքերը անբավարար են։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանում լարվածության աճը, պատերազմի հավանականության մեծացումը, Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը կոչ էր արել քաղաքական բոլոր ուժերին գիտակցել պահի լրջությունը եւ վճռական քայլեր կատարել։ Այսօր արձագանքելով այս կոչին, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե կոնգրեսի համակարգողի տված գնահատականների զգալի մասը ժառանգությունն արտահայտել էր շաբաթներ առաջ, սակայն վերջնական անելիքների հետ կապված դեռևս անորոշություն կա։
Իհարկե, բոլորս կարծում եմ գնահատում ենք ստեղծված պահի լրջությունը, բայց գնահատելուց ավելին պիտի կարողանանք ինչ-որ բաներ անել, եթե չկա ձևաչափ, որևէ կերպ կանխելու այս զարգացումները կամ հակադարձելու դրանց, ապա ես կարծում եմ դա արդեն ընդդիմության ողբերգությունն է եւ նաեւ իշխանությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանի Հրազդանի կիրճում գտնվող Գեղամա ռեստորանում անցած 5-7 տեղի ունեցած թունավորման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Մեր ռադիոկանին փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանությունից։ Պարզվել են նաև 4 տասնյակից ավելի մարդու թունավորման պատճառները։ Լիլիթ Հարությունյանն է թեմայի մանրամասները ներկայացնում։
Գեղամա ռեստորանում 41 մարդու սննդային թունավորման պատճառը ռեստորանի անձնակազմի ոչ պատշաճ աշխատանքն է եղել։ Այս մասին են վկայում առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության հետազոտության արդյունքները։ Հում ոչ մաքուր սննդամթերքի հետ շփված, հետո լավ չլվացված ձեռքեր և սպասք, ինչի հետևանքով մանրեները հայտնվել են հավով աղցանի մեջ, ասում է տեսչության սնուցման և սննդամթերքի անվտանգության բաժնի պետ Մարգարիտա Բաբայանը։
Հավի սալաթի մեջ հայտնաբերվել է ստաֆիլակոկ և ենտերոպաթոգեն աղիքային ցուպիկ, որը խոսում է նրա մասին, որ սննդային թունավորմանը կարող էր պատճառ հանդիսանալ տեխնոլոգիական ռեժիմների խախտման արդյունքը, այսինքն լվացման ռեժիմների խախտումը, դեզինֆեկցիայի ռեժիմների խախտումը։ Այսինքն այստեղ պատճառը նա է, որ պետք է առաջնահերթ աշխատողի ձեռքերը մաքուր լինեին, աղտահանված, լվացված, այն սպասքը, որտեղ որ պատրաստվում էր աղցանը, պետք է մաքուր լիներ, այն գթալը, դանակը պետք է աղտահանված լինի և պատշաճ լվացված, որը տվյալ դեպքում խախտվել է, որի արդյունքը սննդային թունավորումն է։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության պետ Գրիշա Բաղյանը, սակայն, համաձայն չէ, որ վարակի տարածման պատճառը հում կամ չլվացված սննդամթերքն է։ Այս վարակը թեև տարածվել է սպասքի միջոցով, բայց դրա տարածողը մարդն է, այսինքն վարակը ունեցող աշխատակիցներից մեկը, ասում է նա։
Հումսի բանջարեղենի մյուս ուրեմը բոլոր տեսակի սննդամթերքների մեջ ստաֆիլակոկ չի լինում։ Ստաֆիլակոկը լինում է կենդանի օրգանիզմում, կամ մարդու ազգի օրգանիզմում, կամ կենդանու օրգանիզմում։ Տվյալ դեպքում մարդկային գործում է հանդիսացել ստաֆիլակոկի տարածման ուրեմն աղբյուրը և մարդուց անցել է ես սննդամթերքով, ես սպասքով և այլ պարագաներով։ Մարդուց է փոխանցում սպասքին։ Առաջի հերթին պետք է այս թունավորման դեպքում առանձնացնել, հայտնաբերել այդ ստաֆիլակոկ պարունակող մարդուն և նրան առանձնացնել, հեռացնել այդ ընդհանուր միջավայրից, որպեսզի չշարունակի վարակ տարածել։
Իսկ արդյոք հայտնաբերված է այն աշխատակիցը, ով ունեցել է այս վարակը, հարցին Բաղյանը պատասխանում է։
Մարդուն հայտնաբերելու գործը դա մեր գործընկերների խնդիրն է, առողջապահության նախարարության, իսկ տուգանքները նշանակել և այլ և այլ, մենք համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում ենք, ընդհանուր ուրեմն իրավիճակը վերլուծման ընթացքում է, իհարկե և տուգանքներ կլինեն և համապատասխան աշխատանքներ, միջոցներ կձեռնարկվեն տվյալ տնտեսավոր սուբյեկտի նկատմամբ։
Ընդհանուր ստուգումը, որը ըստ Բաղյանի կավարտվի մեկ շաբաթ հետո, կպարզի, թե ինչ տուգանքներ կկիրառվեն տվյալ տնտեսվարողի նկատմամբ։ Մարգարիտա Բաբայանի խոսքերով պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը Գեղամա ռեստորանում խախտում է արձանագրել նաև աշխատակիցների բուժ զննման ժամկետների հետ կապված։
Խախտումներ կային, այո, ուրեմն ոչ բոլորն էին ենթարկվել պարբերական բուժզնությունների, որոշ աշխատակիցներ անցել էին, որոշ չէին անցել, պարբերականությունը խախտվել էր, բայց հիմա արդեն ընթացքի մեջ են։
Փաստորեն ստացվում է, որ վարակը տարածող աշխատակիցը դեռ հայտնաբերված չէ, իսկ Գեղամա ռեստորանը թեև մասամբ, սակայն շարունակում է աշխատել։ Մարգարիտա Բաբայանի փոխանցմամբ դադարեցվել է միայն երկու խոհանոցներից մեկի աշխատանքը, որտեղ պատրաստվել է սնունդը այս խնջույքի մասնակիցների համար։ Խոհանոցը փակ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև որ կվերացվեն խախտումները և այն կհամապատասխանեցվի հիգիենիկ նորմերին, ասում է նա։
Մեր տրված առաջադրանքները, երբ որ կկատարեն, մեզ տեղյակ կպայն կգնանք, մենք կտեսնենք իրոք կատարվել են, թե չեն կատարվել տվյալ առաջադրանքները, նույն արդեն թույլ կտանք աշխատելու։
Իսկ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունից մեզ փոխանցեցին, որ դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 277 հոդվածի հատկանիշներով, որը պատասխանատվություն է նախատեսում սանիտարահակահամաճարակային կանոնների խախտման համար, այսինքն անզգուշությամբ առաջացած մարդկանց զանգվածային հիվանդացում կամ թունավորում։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, այսօրվա դրությամբ 41 մարդ, ովքեր սննդային թունավորման երևույթներով օգոստոսի 19-ի երեկոյան տեղափոխվել էին Երևան քաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ, մի քանի օր առաջ արդեն դուրս են գրվել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Օրերս Հայաստանում էին հայտնի թուրք մտավորականներ, ակոսերտի սպանված խմբագրապետ Հրանտ Դինքի մտերիմ ընկերներ պատմաբան Սաբնջի համալսարանի դասախոս Հալիլ Բերգթայը եւ Հելսինկյան քաղաքացական ասամբլեայի թուրքական կոմիտեի նախագահ Բիլգի համալսարանի դասախոս Մուրադ Բելգեն։ Նրանց հետ հանդիպել եւ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուբեն Մելեանը, Թուրքիայում տիրող դրամատրությունների հասարակության շրտավորվածության նաեւ Հրանտ Դինքի մասին լսենք հարցազրույցը։
Թուրք հայտնի պատմաբան Սաբանջի համալսարանի դասախոս Հալիլ Բերգթայի կարծիքով ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի վճռի հետ կապված վերջին իրադարձությունները վկայում են, թե որքան բազմաբև էր Թուրքիայի պետական ապարատը։
In Turkey it is not as if there is a situation of dual power, but maybe of triple or quadruple power. I mean there could be no clearer manifestation of the reality that the AKP government does not really fully control all of its apparatus of government.
Թուրքիայում իշխանությունը երկբևեռ չէ, այդ բևեռները շատ ավելի շատ են, եւ Դինքի գործի հետ կապված վերջին իրադարձությունները ամենացայտուն ապացույցն են այն բանի, որ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը իրականում ամբողջությամբ չի վերահսկում կառավարման ողջ լծակները, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Բերգթայը, ով Հրանտ Դինքի ընկերն է եղել։ Հիշեցնեմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը մեղավոր է ճանաչել Թուրքիային, Հրանտ Դինքի սպանությունը չկանխելու եւ սպանության բացահայտման ուղղությամբ հետակնությունը նորմալ չկազմակերպելու համար։ Մինչ այդ թուրքական կառավարության անունից դատարան ներկայացված պաշտոնական պատասխանի մեջ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը օրինակ էր բերել գերմանացի նեոնացիստներից մեկի գործը ընդդեմ Գերմանիայի կառավարության, պաստորեն զուգահեռներ անցկացնելով նեոնացիստի եւ Հրանտ Դինքի գործերի միջև։ Թուրքիայում Հրանտ Դինքի սպանության գործով ձգձգվող դատական գործընթացը Հալիլ Բերգթայի խոսքով ֆարս չէ, բայց շատ մոտ է դրան։ Դատարանը ամեն ինչ անում է ավելի խորքային հետաքննության, սպանության իրական հրահրողներին եւ կազմակերպիչներին բացահայտելու փորձն իսկ բացառելու համար։ Այժմ էլ արտգործնախարարությունը պատասխան հղեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատանին, որը այլ կերպ քան մոլագարություն եւ խայտառակություն անվանել չի կարելի։
AKP leadership and the government sincerely want continuing progress over different aspects of the Arnavut question and they certainly don't want to be embarrassed like this.
Շատ կարևոր է, որ խայտառակ պաշտպանական ճառից հետո Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հանդիպեց Հրանտ Դինքի եղբոր Խոսրովի հետ։ Կարծում եմ, իշխող կուսակցությունը եւ կառավարությունը անկեղծորեն շահագրգռված են հայկական խնդրի տարբեր բաղկացուցիչների գծով իրական առաջընթացով եւ անկասկած չեն ցանկանում հայտնվել այսպիսի խայտառակ իրավիճակում, նշում է հայտնի պատմաբանը, հավելելով, թե վերջին տարիների ընթացքում իշխող վերնախավի առանձին տարրեր հետևողականորեն եւ նպատակաուղված կերպով փորձում են խայտառակել կառավարության եւ պայթեցնել արտաքին աշխարհի հետ կառավարության կապող բոլոր կամուրջները։
This happened over the 2005 famous Armenian conference. The Ataturkists were trying to suppress and sabotage it and prevent it from taking place.
Այսպես եղավ օրինակ 2005 թվականին, երբ մենք Բիլգի համալսարանում կազմակերպեցինք հայկական հարցով այն հայտնի խորհրդաժողովը, որը աթաթուրքիստները փորձեցին խափանել, մինչդեռ կառավարությունը ամենքերպ խթանում էր դրա անցկացումը, փաստում է Սաբանջի համալսարանի դասախոս Հալիլ Բերգթայը։ Հրանտ Դինքի մյուս ընկերը հրապարակախոս Բիլգի համալսարանի դասախոս Մուրադ Բելգեն, ով 2005 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կայացած խորհրդաժողովի կազմակերպիչ անդամներ, նշում է, թե դրանից հետո Թուրքիայում զարմանալիորեն աճեց հետաքրքրությունը Հայաստանի եւ հայկական հարցի նկատմամբ։ Հրանտ Դինքը այս փոփոխությունների կարևորագույն գործիքն էր եւ ցավոք սրտի դարձավ դրա զոհը, ըստ նրա Թուրքիան մի երկիր է, որի համար անցյալը բեռ է, ընդ որում Թուրքիան խնդիր ունի իր պատմության հետ։
And now we are all taking positions. I mean the intellectuals, really intellectuals, then there is only one basic attitude to adopt. The genocide, the denialists, they become even more aggressively denialists.
Այժմ Թուրքիայում իսկական մտավորականները որդեգրել են այն դիրքորոշումը, որ մենք պետք է ընդունենք հայոց ցեղասպանությունը։ Որքան բարձր է հնչում մեր տեսակետը, նույնքան ագրեսիվ են դառնում ցեղասպանությունը մեր ժողները։ Եվ մոտ ապագայում մենք իրավիճակի փոփոխություն ակնկալել չենք կարող, կարծում է Մուրադ Բելգեն, որի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերություններում առկա սառեցումը չի նշանակում, որ Թուրքիայում աճել են հակահայկական տրամադրությունները։ Հալիլ Բերգթայի կարծիքով էլ Թուրքիայի իշխանությունները, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանությունները, զիգզագաձև քաղաքականություն են վարում՝ մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ ետ։
And these tails are constantly wagging the dogs and practicing blackmail of all kinds, especially Azerbaijan. Progress is torturous, but no, I don't see any backlash.
Հայաստանը իր պոչն ունի Ղարաբաղը, Թուրքիայի համար էլ դա Կիպրոսն է եւ Ադրբեջանը։ Պատկերավոր ասած, այդ պոչերը մշտապես թափահարում են շներին, դիմում են ամեն տեսակ շանտաժի, սա հատկապես վերաբերում է Ադրբեջանին։ Ճանապարհը փշոտ է, սակայն կա առաջընթաց, եւ չեմ կարծում, թե Թուրքիայի հասարակությունը կորցրել է հետաքրքրությունը հայկական հարցի նկատմամբ, եզրափակեց Հալիլ Բերգթայը։ Երկու մտավորականներն էլ վստահ են, որ Թուրքիայում սեպտեմբերի 12-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեն, որը նրանց համոզմամբ հաջող է անցնելու, խթանելու է ժողովրդավարական բարեփոխումները երկրում, եթե իհարկե հերթական անգամ չմիջամտեն զինվորականները։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի աշնանային աշխատանքների մեկնարկը իրենց երկրներում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական բարձր ներկայություն դեսպան չունեցող Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս օրերին քննարկում են Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում արկախված երկու թեկնածուների հետագա ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, նախ արկախվեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատումը, ապա Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Ֆրանսիս Ռիկարդոնինը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Սեպտեմբերին արդեն Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշանակման շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակը կարող է հանգուցալուծվել, այդ մասին է հաղորդում թուրքական հյուրիետը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ Ամերիկացի եւ թուրք դիվանագետները, սակայն, պարբերականին փոխանցել են, որ անհամեմատ ավելի բարդ է Մեթյու Բրայզայի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակման շուրջ իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, Անկարայում եւ Բաքվում ամերիկյան դեսպանների նշանակումը արգելափակվել է սենատորներ Սեմ Բրաունբեքի եւ Բարբարա բոքսերի կողմից, բայց եթե Բրաունբեքը առաջիկայում ըստ ամենայնի կհրաժարվի վետոյի իր իրավունքից, ապա Բրայզայի նշանակման շուրջ ծագած սկանդալը կարծես նոր թափ է ստանում։ Պատճառը հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի հայտարարությունն է, որում Ամերիկա-Հայ այս կառույցի ղեկավարները պնդում են, թե 1998 թվականից ի վեր Պետ դեպարտամենտը արհեստականորեն նվազեցնում է Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ուղղակի ֆինանսական օգնության ծավալները։ Հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը պնդում է, ցավոք սրտի, նույն այն Պետ դեպարտամենտը, որ 90-ականների սկզբին հակադրվում էր Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի ֆինանսական օգնության հատկացման ծրագրի մեկնարկին, այսօր արդեն դիմադրում է կոնգրեսի հստակ արտահայտած կամքին, անհամեմատ ավելի քիչ գումար հատկացնելով Լեռնային Ղարաբաղին, քան նախատեսված է ամերիկացի օրենսդիրների որոշմամբ։ Պետ դեպարտամենտը անտեսում է կոնգրեսի կարծիքն ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարիքները, միաժամանակ աջակցելով 907-րդ լրացման մեղմացման կամ վերացման գաղափարին, նշում է Խաչիկյանը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է հանդես գալ ռազմատենչ հայտարարություններով, երբեմն էլ սադրանքները իրականացնում շփման գծում, ինչպես դա եղավ հունիսի 18-ին Մարդակերտից ոչ հեռու։ Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները պնդում են, որ վերջին 12 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված 61 միլիոն դոլարի օգնության միայն 36 միլիոնն է հասել հասցեատիրոջը։ Մեզ մտահոգում է այն իրողությունը, որ միմյանց հաջորդող ամերիկյան վարչակազմերը անտեսում են նման կենսական նշանակություն ունեցող ծրագրի պատշաճ ֆինանսավորման եւ իրագործման Կոնգրեսի մտադրությունը, նշում են հանձնախմբում, հավելելով. Վերջին երկու ֆինանսական տարիներին Ղարաբաղին հատկացվել է ամերիկյան օգնության ընդամենը 1/100-ը։ Այս փաստը հուլիսի 22-ին Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հաստատեց նաև ինքը Մեթյու Բրայզան, պատասխանելով սենատոր Բարբարա Բոքսերի հարցին. Կոնգրեսի վերահսկողական ծառայության հրապարակած զեկույցի համաձայն ամեն տարի 8 միլիոն դոլար կազմող ամերիկյան հատկացումներից ծախսվել է միայն 2 միլիոն, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը, Բրայզային դիմեց սենատոր Բոքսերը. Այո, դա ճիշտ է, 8 միլիոնից տարեկան ծախսվել է մոտ 2 միլիոն դոլարը, հայտարարեց Բրայզան, հատուկ ընդգծելով, որ գումարները հիմնականում հատկացվում են մարդասիրական խնդիրների լուծմանը, ականաձերծում, դպրոցների վերականգնում, ջրագծերի շինարարություն,
school rehabilitation, demining, As well as water programs.
Այսպիսով միայն Բարակ Օբամայի նախագահության տարիներին Ղարաբաղը նախատեսվածից 12 միլիոն դոլարով պակաս ֆինանսական օգնություն է ստացել, արձանագրում են Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօրերին արևմտյան մամուլում հայտնվում են ազդեցիկ քաղաքական գործիչների ու հայտնի վերլուծաբանների հեղինակած հրապարակումներ, որտեղ նրանք ամերիկային կոչ են անում առավել ուշադիր լինել Թուրքիայի հարցում, բաց չթողնել նրան իր ազդեցության ոլորտից, քանի որ այդ երկիրը իրադարձությունների նման ընթացքի դեպքում կարող է հրաժարվել եվրոպական արժեքներից ու նահանջել ժողովրդավարական ուղուց։ Հեղինե Բունյացյանի անդրադարձը լսենք։
Արևմուտքի համար Թուրքիայի կարևորությունը գնահատելու համար բավարար է նշել մեկ փաստ, այն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը որոշեցին Թուրքիայի ցելել և այդ երկրի խորհրդարանում ելույթներով հանդես գալ, պաշտոնները ստանձնելուց ընդամենը մի քանի ամիս անց, գրել է բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ի վերլուծաբանը և մանրամասնել։ Արևմուտքը ուշադրությամբ է հետևում Թուրքիային, քանի որ այն արևմուտքի և արևելքի միջև խարսխված երկիր է։ Ժողովրդավարության ուղին ընտրած Եզակի մահմեդական պետ ություններից մեկը, Ռուսաստանի ու Իրանի հարևանը, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցը, միևնույն ժամանակ մի երկիր, որը վերջին շրջանում գնալով ավելի ու ավելի մեծ մտահոգությունների տեղիք է տալիս արևմտյան պետություններին, դեմ արտահայտվելով Իրանի նկատմամբ միջազգային հանրության պատժամիջոցներին և վտանգավորության աստիճանի հասցնելով Իրան բարյացակամ հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Վերլուծելով վերջին շրջանի զարգացումները, Financial Times-ի վերլուծաբանը կարծիք է հայտնում, թե դրանց պատճառն իրականում Թուրքիայի երերուն քայլերն են Եվրամիությանը ընդհամակցելու շուրջ։ Ժամանակն է եկել, որ Դաշինքը անկեղծ բանակցություններ սկսի Անկարայի հետ, որն իրավմամբ արդեն սկսում է կորցնել համբերությունը 60-ականներից սկսված այս գործընթացի շուրջ, ընդգծում է Financial Times-ի վերլուծաբանը։ Փորձագետները փաստում են, այժմ երկու կողմերի միջև կուլիսներում իսկ երբեմն էլ բացահայտ քաղաքական դաշտում պայքար ընթանում ազդեցության ոլորտների և գերակայությունների համար։ Ընդ որում արևմուտքի հղացուղերձներին Անկարան շատ հաճախ պատասխանում է բավական կոշտ, երբեմն էլ սպառնալից տոնով, կարծիք է հայտնում թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը և մանրամասնում։
Դրա հասարակությունները մենք տեսնում ենք Թուրքիայի և արաբական երկրների օրեցօր խորացող համագործակցության մեջ։ Գիտենք, որ վերջերս նաև կնքվեց մի պայմանագիր Թուրքիայի և երեք արաբական երկրների՝ Լիբանանի, Սիրիայի հորդանանի միջև, որով սահմանվեց ընդհանուր տնտեսական գոտի, վիզային ռեժիմի ցուցակում և այլն և այլն։ Այսինքն Թուրքիան հստակ ցույց է տալիս արևմուտքին, որ չափից ավելի պրեսինգի դեպքում ինքը կշրջվի դեպի արևելք, դեպի իսլամական աշխարհ։
Թեմային լայնորեն արձագանքում են նաև թուրք վերլուծաբանները։ Միացյալ Նահանգներն այսօր իր դեսպանությունի Թուրքիայում և հայտնի էլ չի, թե երբ կլուծվի այս հարցը, ահա թե որն է երկու երկրների հարաբերությունների իրական դեմքը, կարծիք է հայտնում հյուրետի վերլուծաբանը և ընդգծում։ Առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ ամերիկացի սենատոր արկախում է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ներկայացրած դեսպանի թեկնածությունը։ Միջդեռ սենատում հատուկ քննարկումներ են կազմակերպվում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս վիճակի և դրանց հեռանկարի շուրջ։ Այդուամենայնիվ, չնայած վերջին շրջանում գնալով ավելի ու ավելի ընդգծվող լարվածությանը, Անկարային վստահ են, որ արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները լուրջ հետընթաց չեն ապրի, եթե չսրվի իրավիճակը Իրանի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները ընդունում է Թուրքիայի ակտիվ դերակատարությունը մերձավոր արևելքում, Վաշինգտոնը շատ գոհ է Սիրիայի վրա Թուրքիայի ունեցած ազդեցությունից, միակ ոլորտը, որտեղ կարող են կողմերը տարաձայնություններ ունենալ, Իրանն է, թուրքական զամանին ասել է փորձագետ պրոֆեսոր Մուստաֆա Քիբարօղլուն։
Պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի և համայն Ռուսիո պատրիարքի հանդիպումը, որտեղ Ալլահ Շուկյուր Փաշիրզադեն դիմել է պատրիարք Կիրիլին խնդրանքով, միջամտել, որպեսզի ադրբեջանական կողմին վերադարձվի հուլիսի 18-ին Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ մահացած ադրբեջանցու դին։ Համայն Ռուսիո պատրիարքը խոստացել է, թե կանի ուժերի ներածի չափով ամեն ինչ։ Ադրբեջանցի զինվորականների հարձակման արդյունքում հիշեցնեմ, սպանվել էին 4 հայեր և ադրբեջանցի Մուբարիզ Իբրահիմովը ումդին հայկական կողմում է մնացել։ Այս միջադեպից հետո Իբրահիմովին Ադրբեջանում հերոսի կոչում շնորվեց։ Իրինա Հովանիսյանն է թեման ներկայացնում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահան Ամելիքյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այսօր չի մասնակցել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի ու Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեի հանդիպմանը։ Հանդիպան ընթացքում Կովկասի մահմեդականների առաջնորդը համայն Ռուսիո Պատրիարքին խնդրել է միջնորդել, որպեսզի հայկական կողմը վերադարձնի Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ի միջադեպի արդյունքում զոհված ադրբեջանցի Մուբարիզ Իբրահիմովի դին։ Չնայած ավելի վաղ մահմեդականների Ռամադան ամսվա մեկնարկին նվիրված միջոցառման ժամանակ Փաշազադեն հայտարարել էր, թե այսօրվա հանդիպումը եռակողմ է լինելու, նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն է մասնակցելու քննարկմանը, սակայն Վահրամ Քահան Ամելիքյանը ամբողջությամբ հերքեց այդ հայտարարությունները, տեղեկացնելով, որ նման եռակողմ հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Հիշեցնենք, հունիսի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների և ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած մարտի հետևանքով հայկական կողմից 4 զինվոր զոհվեց, 4-ը վիրավորվեցին։ Ադրբեջանական կողմը 1 զոհ տալով նահանջեց, թողնելով Մուբարիզ Իբրահիմովի դին, որին հետո իր երկրում հետ մահու հերոսի կոչում շնորվեց։ Հայկական կողմը բազմից է հայտարարել, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես չի դիմել Իբրահիմովի դին ստանալու խնդրանքով։ Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի հետ այսօրվա հանդիպման արդյունքում Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարքը պատրաստակամություն է հայտնել նպաստել, որպեսզի լուծվի զոհված ադրբեջանցու դին վերադարձնելու խնդիրը։ Ես իմ կողմից կձեռնարկեմ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, բայց ինչպես հայտնի է, մի կողմի միջամտությամբ այդ խնդիրը չի կարող լուծվել, հայտարարել է Պատրիարք Կիրիլը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է որոշ խորհրդակցություններ անցկացնել։ Հարցին, թե առաջիկայում արդյոք նախատեսվում է եռակողմ հանդիպում կազմակերպել ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի մասնակցությամբ, Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարքը պատասխանել է, որ նման հանդիպում առայժմ չի ծրագրվում, բայց անհրաժեշտության դեպքում, եթե հանգամանքները ստիպեն, կարծում եմ 3 հոգևոր առաջնորդները հաճույքով կհանդիպեն նպաստելու գոյություն ունեցող խնդիրների լուծմանը, ընդգծել է նա։ Պատրիարք Կիրիլն ու Ալլաշուքյուր Փաշազադեն նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումից են խոսել։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Փաշազադեն հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը շատ կարևոր է ադրբեջանցի ժողովրդի և բոլոր մահմեդականների համար, շնորհակալություն հայտնելով համայն Ռուսիո Պատրիարքին, որ նա աջակցում է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու նախաձեռնություններին։ «Պարզ ասում եմ, դուք նոր էջ եք բացում ադրբեջանի պատմության մեջ և ադրբեջանցի մահմեդականների կյանքում, որովհետև ձեր նախաձեռնությամբ ամիսներ առաջ Բաքու ժամանեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու այլ հայտնի անձինք, և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այդ ջանքերի համար», Կիրիլ Պատրիարքին ասել է Կովկասի մահմեդականների առաջնորդը։
Իրինա Հովանիսյանն էր ներկայացնում։ Ռուսաստանը մի քանի երկրի բնակիչների թույլատրում է 3 ամիս առանց ժամանակավոր գրանցում ունենալու բնակվել իր տարածքում, այդ երկրների շարքում չկա Հայաստանը, Ազավ Ավայանն է Մոսկվայից հաղորդում։
Երևան մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում հանդիպել էր Աֆղանստանի, Պակիստանի և Տաջիկստանի նախագահների հետ։ Օգոստոսի 18-ին կայացած այս գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում նաև Մեդվեդևի և Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնի երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են նաև, որ Տաջիկստանի քաղաքացիները այս ու հետ հնարավորություն կունենան 3 ամիս ապրել Ռուսաստանի տարածքում առանց ժամանակավոր գրանցման։ Այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության մամլոյ ծառայությունից տեղեկացանք, որ նման պայմանավորվածություն կա նաև Ղազախստանի և Ռուսաստանի միջև արդեն։ Առաջիկայում սպասում են նաև, որ այդ պայմանավորվածությունները կլինեն արդեն փաստաթղթերի տեսքով և դրանք ուժի մեջ կմտնեն։ Հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավոր բնակվելու համար ԱՊՀ անդամ երկրների քաղաքացիները ստիպված են 3 օրվա ընթացքում գրանցվել։ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքների համաձայն 3 ամիս առանց գրանցվելու Ռուսաստանում գտնվելու իրավունք ունեն այս պահին միայն Ուկրաինայի քաղաքացիները, ընդ որում այդ իրավունքը նրանք ունեին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայում նախագահում էր մեղմ ասած Ռուսաստանի ղեկավարների հետ վատ հարաբերություններ ունեցող Վիկտոր Յուշենկոն, ինչևէ։ Այսօր Ռուսաստանում տարբեր տվյալներով ապրում է 5-ից 10 միլիոն միգրանտ, պաշտոնապես 2 միլիոն միգրանտ։ Միգրացիա 21-րդ դար հիմնադրամի տվյալներով առաջին տեղում են Ուզբեկստանի միգրանտները, երկրորդ տեղում Տաջիկստանի քաղաքացիները, երրորդը Չինաստանի քաղաքացիներն են, առաջին հնգյակում են նաև Ղրղստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի քաղաքացիները։ Նույն հիմնադրամի տվյալներով աշխատավոր միգրանտների 40%-ն աշխատում է մասնավոր սեկտորում, այսինքն տանձարայողներ են, դայակներ և այլ, իսկ 35%-ը շինհրապարակներում։ Պաշտոնական տվյալներով հայաստանցի միգրանտների 70%-ը նույնպես աշխատում է Ռուսաստանում։ Տարբեր աղբյուրների տվյալներով այսօր Ռուսաստանում ապրում է 400-ից 700 000 Հայաստանի քաղաքացի եւ նրանց մեծ մասն այսօր միգրացիոն օրենքների հետ կապված տարբեր խնդիրներ է ունենում։ Իսկ Մոսկվայում, օրինակ, նույնիսկ եթե դու գնում ես մոտակա խանութը հաց գնելու, պետք է ունենաս անձնագիր ու եթե արտասահմանցի ես, միգրացիոն քարտ նաեւ, որտեղ նշված պետք է լինի ժամանակավոր գրանցման վայրը։ Ցանկացած պահի քեզ կարող է կանգնացնել ոստիկանը եւ պահանջել այդ փաստաթղթերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թողարկման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անկախության հռչակագրի 20-րդ տարելիցի կապակցությամբ առավոտի խմբագրականը գնահատում է Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին եւ առայժմ վերջին անգամ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ձևավորված խորհրդարանը, լինելով լեգիտիմ մարմին եւ իսկապես արտահայտելով ընտրողների կամքը, հրճակեց անկախ պետություն կառուցելու մեր ժողովրդի ցանկությունը, ընդ որում պետք է արժանին մատուցել պետության այն ժամանակվա ղեկավարներին։ Նրանք Հայաստանը տարան անկախության ամենաօպտիմալ ժամանակացույցով, ցուցաբերելով թե վճռականություն եւ թե հաշվենկատություն, մասնավորապես անհարկի չհակադրվելով 90 թվականին գոյություն ունեցող թեև արդեն զգալիորեն թուլացած խորհրդային կենտրոնին։ Այսքանը ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այսօրվա իշխանության համար այս տարեդարձը պարզապես գալիչկա է, ինչպես 70-ական թվականների խորհրդային ղեկավարների համար Լենինի ծննդյանօրն էր կամ հոկտեմբերյան հեղափոխության տարեդարձը։ Հավուր պատշաճի ասում են ինչ-որ խոսքեր, որոնց իմաստի մեջ ոչ ոք չի խորանում, նաև այդ ճառերն արտասանողները։ Իշխանավորների մտքերը բոլորովին այլ, շատ ավելի նյութական թեմաներով են տարված։ Հրապարակ թերթը ևս անդրադարձել է հիշյալ տարելիցին։ Երեք Հայաստանի Հանրապետությունը նշում էր անկախության հռչակագրի 20-ամյակը, Հայաստանի Հանրապետություն եւ նշել բառերն անշուշտ այս պարագայում մի քիչ չափազանցված են, քանի որ նշողները հիմնականում քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաններն էին, եւ նշելը մասնավորապես արտահայտվում էր աննպատակ կլոր սեղաններով եւ աննպատակ ելույթներով։ Վստահ չեմ, որ շարքային քաղաքացիների համար երեկվա օրն ինչ-որ բանով նշանավոր էր, առավել ևս տոնական, գրում է հրապարակի հոդվածագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի ուշադրության մեծացումը եւ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը պայմանավորված է երկու հիմնական դրդապատճառով. առաջին՝ գլոբալ մակարդակի վրա ԱՄՆ-ի հետ շարունակվող համագործակցության ու մրցակցության մեջ որոշակի դերաբաշխումների հասնելու Ռուսաստանի մտադրությունն է Աղվանստանում, մասամբ Իրանում իր մրցակցին չխանգարելու դիմաց ստանալու Հարավային Կովկասում ձեռքերի լիակատար ազատություն։ Երկրորդ՝ տարածաշրջանային մակարդակի վրա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պատերազմական ախորժակը զսպելու եւ թույլ օղակի դերում հայտնված Հայաստանի պաշտպանունակությունն ամրապնդելու երկկողմանի հայ-ռուսական շահագրգռությունն է։ Ազգը գրում է. Ռուսաստանի նախագահի հայ-ռուսական անկախ պատմության ընթացքում առաջին պետական այցը եղբայրական Հայաստան առաջին րոպեին միայն բավական լարված էր։ Ռուսաստանի նախագահը ըստ ականատեսների սայթաքեց Զվարթնոցում վայրը չկատարած Ռուսաստանի առաջին ինքնատիրի շարժասանդողքին։ Այս տեղեկությունը անմիջապես զետեղվեց ադրբեջանական կայքերում։ Բաքուն փորձեց հենց այս ֆոնին դիտարկել հայ-ռուսական հետագա բանակցությունները։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի այցը սայթաքումների առումով սահմանափակվեց միայն Զվարթնոցի միջադեպով։ Մեդվեդևի հայաստանյան այցն անցավ եղբայրական ռազմավարական համագործակցության փոխօգնության համատեղանցյալի հիշատակման մեծ հաշվով խորհրդանշական մթնոլորտում։ Հայկական ժամանակթերթը մեկնաբանելով տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքի գրանցած 4% աճը գրում է։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին ազգային վիճակագրական ծառայության գրանցած ՀՆԱՃ-ը մոտ 2 անգամ պակաս է այն կանխատեսումից, որ արել են իշխանության ներկայացիչները ընդամենը վերջին 2 ամսվա ընթացքում։ Ցուցանիշներն իրոք մտահոգիչ են։ Առաջին անգամ այս տարվա ընթացքում տվյալ ամսին նախորդի համեմատ տնտեսական նվազում է արձանագրվել։ Հուլիսին տնտեսությունը մոտ 20%-ով նվազել է հունիսի հետ համեմատած, անցած ամիսներին նման բան չէր եղել։ Իհարկե, կասեմ, որ դրա մեղավորը գյուղատնտեսության անկումն է։ Իրոք, այս տարվա առաջին 7 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ազգային վիճակագրական ծառայությունը գյուղատնտեսությունում արձանագրել է 23% անկում, բայց նույն ԱՎՑ-ն հուլիսին հունիսի համեմատ տվել է ավելի քան 55% աճ։ Թերթի տնտեսական մեկնաբանը եզրակացնում է, ընդհանուր առմամբ նույնիսկ ազգային վիճակագրական ծառայությունը թվանկարչական իր անզուգական տաղանդով չի կարողացել կոչել այդ տխուր ցուցանիշները։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ 72 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակակիր Վլադիմիր Մսրյանը։ Նա առավելապես հանդես է եկել թատերական ներկայացումներում, բայց նկարահանվել է նաև ֆիլմերում։ Կինոյում նրա ամենահայտնի դերերից է 1982-ին մարմնավորած Նիկոլո Պագանինիի կերպարը։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն է այսօր զրուցել Մսրյանի ընկերների հետ։
Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնի նոր թատերաշրջանը այս տարի բացվելու է սեպտեմբերի 11-ին, մինչ այդ թատրոնը փակ է, բայց նոր թատերաշրջանը կսկսվի առանց Վլադիմիր Մսրյանի։ Առաջին անգամ վերջին 40 տարիների ընթացքում ալևս բեմ չի բարձրանա թատրոնի լավագույն դերասաններից մեկը Վլադիմիր Մսրյանը, որն իր մահկանացուն կնքեց այս գիշեր։ Եվ ինչպես դառնացած, ասաց թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Խանդիկյանը.
Երբեք մտքովս չէր անցնի, ամենավատ երազումը չէի ուզենա դա տեսնել, որ հայ թատրոնի սիրահարներին, հայ թատրոնի մասնագետներին, դրամատիկական թատրոնի հանդիսատեսին այս ցնցող այս դաժան լուրը ես պիտի հայտնեմ։ Մեզ հետ չէ Վլադիմիր Մսրյանը։ 42-3 տարվա համախոհ դրամատիկ թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, սյուներից մեկը, ամենահզոր սյուներից մեկը, իմ ընկերը, ահելի ինքնատիպ մարդ, անկրկնելի մարդ, և այսօր էլ համոզված եմ, որ երբեք հնարավոր չի լինող նրան փոխարինել, այդպիսի մարդկանց տեղը միշտ էլ բաց է մնում, այդպիսի մարդկանց դրած չափանիշները միշտ էլ ցկտելու, հասնելու հուսադար են դառնում մեզ համար, դժվար է այսօր խոսելը։
Ինչպես Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրած Գարուն ամսագիրը նախորդ դարի 60-ականներին, հանրահայտ զնհալի տարիներին թարմ, բոլորին նոր հոսանք բերեց մեր գրական կյանք, այնպես էլ երբ Հրաչյա Ղափլանյանը հիմնադրեց ներկայումս իր իսկ անունը կրող Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնը, տարբեր թատրոններից երիտասարդ թարմ ուժեր մեկտեղելով Հայաստանի թատերական կյանքը նոր շունչ ու թարմություն ստացավ, իսկ թատերախմբի լավագույն դերասանները, թե Վլադիմիր Մսրյանը, թե Գուժ Մանուկյանը, թե Լևոն Թուխիկյանը, թե Արթուր Ութմազյանը և այլք, մինչև օրս էլ մեր ժողովրդի ամենասիրված դերասանները։ Եվ թերևս բնավ զարմանալ չէ, թե ինչու մեր համակարգացների շատերի համար իսկապես շատ ցավալի էր 72-ամյա Վլադիմիր Մսրյանի մահվան ամբոթը, ինչպես ասում էր պատմաբան Ստեփան Ստեփանյանը.
Վլադիմիր Մսրյանը մեր ժողովրդի համար հանդեսանում է տաղանդավոր արվեստագետ, դերասան, և նա վայելում է, և վայելում էր ու վայելում է միշտ մեր ժողովրդի սերն ու հարգանքը իր հիանալի դերակատարումներով, հատկապես Պագանինի դերը և մի շարք այլ դերեր, որոնք մնացել են ժողովրդի շողության մեջ, և միշտ ինքնել և իր կատարած գործնել միշտ կմնա մեր ժողովրդի շողության մեջ։
Շատերի հետ էր մտերիմ Վլադիմիր Մսրյանը թատրոնում իհարկե, բայց նրա մտերիմ ընկերներից մեկը Գուժ Մանուկյանն էր, որ մեծ ցավով ու ափսոսանքով էր խոսում ընկերոջ մասին։
Տաղանդավոր դերասան, բարի մարդ, որից ես չարություն գրեթե չեմ նկատել այս բազմաթիվ տարիների ընթացքում, սկսած 60-ականներից, որ նա եկավ ՏյուՍ, Պատանի հանդիսատեսի թատրոն, այնտեղից տեղափոխվեցին դրամատիկական թատրոն և միշտ միասին խաղ ընկերներ ենք եղել։ Մի խոսքով ինձ համար շատ ծանր հարված էր այս հարվածը և կարծում եմ, որ ոչ միայն ինձ համար։
Թերևս նաև բոլոր նրանց, ովքեր Վլադիմիր Մսրյանի հետ մի ամբողջ ստեղծագործական կյանք են ապրել հենց թատրոնում, Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնում։
Ղափլանյանի ղեկավարությամբ ես գիտեմ, որ իհարկե նոր շունչ եղավ, բոլոր հավաքեց ինքը իր ձեռքի տակ կարող ուժեր տարբեր թատրոններից, ստեղծեց դրամատիկական թատրոն, որի ստեղծողներից մեկ նաև ես էի, մի փոքր ավելի ուշ Վլադիմիր Մսրյանը, այնուամենայնիվ նոր շունչ, այո, երկրորդ դրամատիկական թատրոնը ստեղծվեց։
Հենց այդ թատրոնում էլ կերտվեցին Վլադիմիր Մսրյանի լավագույն դերերը, իհարկե ոչ միայն թատրոնում, նաև կինոյում, բայց այնուամենայնիվ թատրոնը նրա հարազատումն էր, ինչպես ասում էին այսօր նրա ընկերները, մասնավորապես Գուժ Մանուկյանը շեշտում էր, որ դեռ շատ անելիք ուներ։
Կործրեցինք մի մարդ, որը դեռ բազմաթիվ անելիքներ ուներ, ինչպես և մենք բոլորս, և դժբախտաբար վերջին շրջանում ինչ-որ լռություն էր տիրում, մեծ գործեր չէին անում, ինչպես ինքը, այնպես էլ ես և մյուսները, այսինքն տարիքավորներից մասին է խոսքը, այ դա է մեր Ակիլեսյան գարշապարը իսովադրությամբ, որ Վլադիմիր Մսրյանը ուներ խաղացումներ, նոր դերեր ստացել, պիտի խաղար, կարծեմ սեպտեմբերին արդեն պիտի սկսեր նկարահանումներ Չեխովի դերի կապակցությամբ։ Մի խոսքով, այդ բոլորը մնաց օդում։
Արմեն Խանդիկյանն էլ, որը բեմադրելու է այս ներկայացումը, ասում էր, որ այդ դերը ստեղծվել էր հենց Վլադիմիր Մսարյանի համար։
Դեռ 20 օր առաջ իր հետ նստած սեպտեմբեր 1-ից ինչ ծրագրեր ունեինք, մշակում էինք, մի հոյակապ գործ հատուկ իր համար ստեղծված, որ արդեն կես աշխատանք արված էր, որի վերնագիրը զարմանալիորեն այսպեսին էր. ծոկն առանց ջրի կամ սուիսայդ, այսինքն ինքնասպանը, մտավորականի մասին էր ներկայացումը լինելը։
Ով էր հեղինակը պիեսի։
Հեղինակը ես եմ, Լևոն Մութաֆյանը։ Այդպիսի էներգիա ունեցող մեկը, այդպիսի ահռելի էներգիա ոչ միայն բեմում, որ հանդիսատեսին տանում էր հետևից, մոռացության գիրկն էր գցում, կենցաղից պոկում էր, այլ նաև նույն էներգիայով ոգևորում էր կուլիսներում իր ընկերներին, իր արվեստակից ընկերներին։ Արտիստը գնաց մեզանից, իսկապես մեծ արտիստը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը Ճոճկանի թունավոր թափոնների կուտակավայրը վերստին շահագործելու պլաններ ունի, անգամ հիմա, երբ տարածքում տարիներ շարունակ թափոններ չեն ավելացել այն վտանգավորը, բարձրաձայնում են բնապահպանները, խոսելով սպասվող ավելի մեծ վտանգների նաև օրենքի բազմաթիվ խախտումներով թունավոր այդ կուտակավայրը վերաշահագործելու մասին, Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է պատմում։
Metal Prince ընկերությանը պատկանող Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը պատրաստվում է շահագործման հանձնել 35 տարի առաջ կառուցված Ճոճկանի փոչամբարը։ Այրում եւ Ճոճկան գյուղերի սահմանագծում շուրջ 5 հեկտար տարածքով փռված է հանքարդյունաբերության թափոնների կուտակման վայրը։ 22 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով թունավոր նյութեր պարունակող փոչամբարը խորհրդային տարիներից պատկանում է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատին։ 20 տարի առաջ խորհրդային իշխանությունները դադարեցրին այն շահագործել թափոններով լցվելու պատճառով, միության փլուզման փոչամբարը մնաց բաց, վտանգելով շրջակա միջավայրը։ Կոմբինատը 8 կիլոմետր երկարությամբ 3 խողովակաշար է կառուցում։ Ընկերությունը վստահեցնում է, թե փոչամբարի միջոցով լուծվելու է և բնապահպանական, և տնտեսական հարցեր։ Ազատություն ռադիոկայանին ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը վստահեցրել էր, թե իրենց պատկանող 3-րդ ճոճկանի փոչամբարը մինչև 35 տարի կարող է շահագործվել։
Շատ մեծ տեղ ունի 30-35 տարի։
Միջդեռ բնապահպաններն ահազանգում են փոչամբարի հետագա շահագործման վտանգների մասին։ Եթե ժամանակին փոչամբարը փակվել է այնտեղ թաղված քիմիական նյութերի մեծ պարունակության պատճառով, արդյոք դրա հետագա շահագործումը բնապահպանական տեսակետից ճիշտ է։ Բնապահպաններն ասում են, թե իրենց որևէ բացատրություն ընկերությունը մինչ այժմ չի տվել։ Էկոլոգ տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Ինգա Զարաֆյանն ասում է, թե Metal Prince ընկերությունը փոչամբարը շահագործելու է օրենքի խախտումներով։
Մենք պետք է համոզվենք, որ սա անվտանգ օբյեկտ է, ու անվտանգ չի կարող լինի։ Այս վտանգները այնտեղ պետք է միջոցված լինեն միջով մինիմում, իստեղ ոչ մի բան չենք ստանում, որովհետև ոչ լսումներ են անցկացել, իսկ օրենքի խախտում է։
Զարաֆյանն ասում է, թե համաձայն օրենքի ընկերությունը պետք է հասարակական լսում անցկացներ բնակչության ու բնապահպանների համար, պարզաբանելով, թե ինչ մեթոդներով է պատրաստվում շահագործել փոչամբարն ու ներկայացնել երաշխիքներ վտանգների կանխարգելման համար։ Metal Prince-ի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հետ կապվել չհաջողվեց պարզելու ընկերության գործողությունները փոչամբարից առաջացող վտանգների կանխարգելման ուղղությամբ, բայց այն, որ ճոճկանի բնակիչները որևէ հասարակական լսման չեն մասնակցել ու տեղյակ չեն փոչամբարի պարունակության ու վտանգների մասին, հաստատեցին հենց իրենք ճոճկանեցիները։
Տեղեկացված ունենք, վտանգավորա վտանգավորսի։
Դե բոլորն են ասում։
Ինչ են ասում։
Առողջության համար վտանգավորա, ինչ որ ռադիացիա է։
Չէլ ասում են վտանգավորա, ինքնով մենք չգիտենք։ Մասինով ամտածում։ Եթե ես ասեմ, վատա, վնաս կամ ինչ որ, ինչ հայերենակ փոխում։
35 տարի առաջ շահագործման հանձնված փոչամբարն անցած տարիներին թեև չի գործել ու հարստացվել թունավոր նյութերով, բայց իր պարունակությունը բավարար է բնապահպանների համար հայտարարելու, որ այն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։ Ազատություն ռադիոկայանի զրուցում պրոֆեսոր Կարինե Դանելյանն, անդրադառնալով ճոճկանի փոչամբարի վտանգներին, նշում է դրանում առկա թունավոր նյութերի վտանգները։
Գետի գետակի ջուրը մի 2 տարի առաջ տվյալներից նայում էինք, ծանր մետաղները 900 անգամ, 800 անգամ տարբեր մետաղներ սահմանային թունաձևի նորմալից բարձր էր։ Դա նշանակում է, որ դա այլևս գետ չի, պարզապես կյանքի մշուլ չկա այդ գետակում, ամեն ինչ ոչնչացված է, ինչ որ հնարավոր է։ Հիմա ճիշտ է, վերջերս տվյալները մի քիչ ավելի մեղմ են, 200 անգամ, 300 անգամ է գերազանցում, որը էլի շատ է։
Փոչամբարին շրջապատող տարածքում գյուղացիների այգիներն են, այստեղ էլ գյուղացիներն արածեցնում են իրենց անասունները։ Ճոճկանի գյուղապետ Սամվել Գրիգորյանը պատմում է, թե տարեսկզբին կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեն ուսումնասիրություններ է անցկացրել Փոչամբարում, պարզվել է, որ այն ռադիոակտիվ նյութեր չի պարունակում, հետևաբար եւ այդ առումով վտանգավոր չէ։
Հատուկ գործիքներով եկել չափ։
Եվ ասել են անվտանգ։
Ազատություն ռադիոկանին կոմիտեից փոխանցեցին, որ միջուկային անվտանգության տեսակետից Փոչամբարը լուրջ վտանգներ չի ներկայացնում, միջդեռ կոմիտեն չի ուսումնասիրել Փոչամբարի քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Գյուղի հողերը սնող ոռոգման ջրերն անցնում են Փոչամբարին մոտ տարածքով։ Ոռոգման ջրի 4-րդ հիդրոտեղամասի պետ Սամվել Հովակիմյանը պատմում է, թե հաճախ փակում են ոռոգման ջրերի ծորակը կանխելով Փոչամբարի ձեկող ջրերի մուտքը հողատարածքներ։
Ասենք սեզոնը էս լավ ժամանակ չի եղել, նոր էս վերջի 10-15 օրը տենց սկսվելա աղտոտել։
Ճոճկանեցի Մհեր Լուրսաբյանի անասունները մի քանի տարի առաջ ստատկել են Փոչամբարի տարածքում արածելիս։
Գրական ասեմ, որ բանա, շատ ապասն է։ Ունավորա։ Քտուրը շինձանը մի սուր ապրանքա սարքել են։ Ես ընդ դիմաց գյուղում ապրում։ Գյուղը խմում ապրանքա լավ չի սկսում, ցավ մեջ մուտք չան։
50-ամյա ճոճկանեցին Փոչամբարին մոտ հատվածում հողատարածք ուներ։
Դե ջրով չի ջրել, մտիցը։ Դրա վերևը չի ցկանալու, վերևը ջուրա գալի, բայց դրանից էլա փախչում խառնվում էլի, դրա միջով էլա ջուրը։
Իսկ ո՞նց էի կզգում, որ ինքը վնասա հողին։
Գնեիք դերեն
Մինչ բնապահպաններն ահազանգում են առայժմ չշահագործվող Փոչամբարի վտանգավորության մասին, Metal Prince ընկերության պաշտոնական ինտերնետային էջում նշվում է, թե շահագործման դեպքում Փոչամբարի ջուրը չի հոսելու դեպետ, այլ շրջանառու ջրամատակարարում է տեղի ունենալու եւ ջուրը մաքրվելուց հետո դարձյալ հետ է վերադարձվելու ֆաբրիկա արտադրության նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Շարունակելով բնապահպանական թեման, Մայրաքաղաքի Կոմիտասի 5A հասցեում առաջիկայում նոր բարձրահարկ կարող է հայտնվել, համենայն դեպս այսօր պնդել են տեղի բնակիչները, ովքեր մի առավոտ արթնանալով իրենց ոչ այնքան կենտրոնական բանկում Բաքու ծառերը կտրված են տեսել շրջակայքում էլ անծանոթ մարդիկ։ Հիմա բողոքներով բազմաթիվ նամակներ են Կոմիտասի 5-ից տարբեր ատյաններին հղվում։ Կարինե Սիմոյանն է այսօր եղել տարածքում։
Տեսել են, թե ինչպես են շենքին կից տրամվայ տրոլեյբուսների բարձր լարման ենթակայանի տարածքում ծառեր կտրում։ Հարց ու փորձ են արել ու պատասխանը ստացել, թե
դա սեփական աշնորված տարածք է, դերը որոշել է այդտեղ բնակելի շենք կառուցել, շատ անթույլատրելի մոտ մեր շենքին, այդ շինարարությունը պիտի տևի 4 տարի, բացի դրանից ենթակայանը տեղափոխվում է մեր շենքին շատ մոտ, որը որ վնասական է մեր առողջությանը։
Պատկան մարմիններից հստակ տեղեկություններ ստանալու բնակիչների բազմաթիվ փորձերն առայժմ ապարդյուն են անցել։
Ուղղակի մեզ եկել է մեր թաղային տեսուչն է տեղյակապահել, որպեսզի մենք ինչ-որ անկարգություններ չանենք, նրանց այդ կոնֆլիկտի մեջ չմտնենք։ Ասել է, որ ես տեսել եմ այդ թույլատվությունը, որ այդտեղ բազմաբնակարան շենք պիտի կառուցվի եւ ենթակայանը պիտի տեղափոխվի։
Բնակիչները մտահոգ են, նոր կառուցվելիք բարձրահարկի հաշվին հերթական անգամ կվերածվի կանաչ տարածք, իսկ ենթակայանը, որ գտնվում է շենքից մոտ 20 մետր հեռավորության վրա, ինչպես անվտանգության կանոններն են պահանջում, ըստ բնակիչների տեղեկությունների ավելի կմոտեցվի շենքին։
Այդ ճառագայթման, որ ատոմակայանից ասում են ավելի ուժեղ ճառագայթում, բերեն հասցնեն շենքին 2 մետր հեռավորության վրա, այդ մեկ իրա տեղափոխեն այստեղ։ Նրանից հետո 14 հարգանի շենք կառուցեն, որ մեր երեխաները մենք մեր լույսից է զրկեն, արևից է զրկեն, ծրացնից է զրկեն, ամեն ինչի 4 տարի 5 տարի փոշու մեջ մեռնա։
Ես վաստակավոր շինարար եմ։ Ես ատոմայինի շինարարությամբ պետն եմ եղել։ Ես նորմանները լավ գիտեմ։ Ուրի բանը, ինչ իրավունք ունեն խախտելու նոր։ Առաջ պատստանցիաները շենքի մեջ էր, պատվալային հարկում։ Հանեցին, չէ՞։
Հարցանել թոշակենք ստանում 20,000 մանեթ։ Միսել չեն կուտայեմ, կատլետել չեն կուտայեմ, կարաքել չեն կուտայեմ։
Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետական վարչության գլխավոր մասնագետ Մհեր Աղաբեկյանը հաստատեց բնակիչների տեղեկությունները. Էլեկտրակայանը տեղափոխվում է, դրա համար հատկացվել է մոտ կես հեկտար տարածք, իսկ այսօրվա էլեկտրակայանի տարածքը հանձնել են ինչ-որ լիբեր սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության, որի մասին տեղեկություններ ճշտել մեզ չհաջողվեց, իսկ ընկերությունը բարձրահարկ շենքի կառուցման թույլտվություն իսկապես 2010 թվականին ստացել է քաղաքապետարանից, ասաց Մհեր Աղաբեկյանը։
Համարականորեն չի արվում էլ այդ ամենը։ Ըստ մեզ
հաստատ չէ, դա փորձականություն է, իրենք է եզրակացությունը տրվել, այդ ծաղը նորմալ հեռավորությունները նայվել է եւ երաշխավորելու նախագիծը համաձայնեցման։
Կոմիտաս 5 աշենքի բնակիչները չեն դադարում, սակայն բողոք նամակներ հղել բարձրաստիճանատյաներին, դիմել են նաեւ խորհրդարանական ընդդիմությանը, այսօր նրանց հետ նոր նամակներ պատրաստելու գործին աջակցում է ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Դավիթ Սանասարյանը, նա համոզված է։
Քաղաքաշինական նորմերի կոպիտ խախտում կա։
Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ պատրաստվում են դատարանում վիճարկել Երևանի քաղաքապետի որոշումը շինարարական թույլտվություն տալու մասին։ Նա ինչպես նաև շենքի բնակիչները համոզված են, որ նոր էլեկտրակայանը, որ նախատեսում են գործողի փոխարեն կառուցել, չափից դուրս մոտ կլինի շենքին ու կվնասի մարդկանց առողջությանը։
Այս առաջին մուտքից բոլոր հարկերում կար բնակիչներ, որ մահացել են օրոցքից։ Մենք կապում ենք դրա հետ։ Ճիշտ է, հիմա ասում են, որ այդ ցնդկային միացությունները չկան, բայց չգիտեմ ինչքանով է դա իրականության համապատասխանում։
Բարձրահարկ կառուցելու թույլտվություն ստացած Լիբեր ընկերությունը գրանցված չէ տեղեկատու կազմակերպություններում, մինչ կպարզվի, թե ով է այդ կազմակերպության ղեկավարը, բնակիչներն իրենց լսած կծկտուր տեղեկություններն են հաղորդում։
Ես էլ լսել եմ, որ մի պարսի գարել ինչ-որ, պարսկը հայ։
Ես էլ լսել եմ Ղարաբաղցի,
այո։ Ղարաբաղցի, դուք էլ, այ Ղարաբաղցի են լսել, այո։
Դաժե ինձ ասել են, ես Սարգսյանի ախպերն եմ։
Ինչ գիտես։
Չէ, չէ, նա իմ իշիտեն է, այս ինչ տեղանքի։
Ամենա լաս է, հա։
Մերա համար
վատ։ Ոստիկան ասեց, ես վաղը կիմանամ հաստատ, ով է դրա ձեռներից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին խոսենք զբոսաշրջության խնդիրներից։ Տուրիստներին գրավող սեզոնը մոտենում է ավարտին։ Այսպես եւս մեկ ամառ անցկացրինք լսելով, որ Հայաստանում հանգստի համար առաջարկող ծառայություններն ու դրանց գները համարժեք չեն իրար։ Այս հարցը թերևս 100-երորդ անգամ բարձրացվում ու հաջորդ տարվա համար կրկին չլուծված է մնում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2010 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանը ժամանել ավելի քան 230 000 զբոսաշրջիկ, անցյալ տարի այդ թիվը չի գերազանցել 207 000-ը։ Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ, Տուրիզմի ինստիտուտի ռեկտոր Ռոբերտ Մինասյանի կարծիքով տուրիզմը Հայաստանի փրկությունն է։ Ռոբերտ Մինասյանը նաև նկատում է, որ
այս տարի չնչին աճ կա այդ տեսակետից կազմակերպված տուրիզմի, ասել որ մեծ աճ կա, չկա։ Մեր տուրերը որ կան, հիմնականում կրկնվում են տարեստարի, բայց ծառայությունների քանակությունը եւ որակը չի փոխվում։
Ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանը կիսում է Տուրիզմի ինստիտուտի ռեկտորի տեսակետը։
Այդ աճը, որ տեսնում ենք տարեստարի այցելուների, լրիվ անբավարար է, շատ ավելի արագ տեմպերով պետք է աճակնկալել եւ մասնավորապես ոչ այցելուների, այլ կոնկրետ տուրիստների եւ գազմագերված տուրիստների։
Այդուհանդերձ, այլ երկրների համեմատ Հայաստանում ներգնա տուրիզմի խթանման ուղղված գումարները շատ քիչ են, ասում է Բեկոր Փափազյանը։ Թեև Հայաստանի հյուրանոցային միության փոխնախագահ Հակոբ Հակոբյանը փաստում է, որ երկրում հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտում մենաշնորհ չկա, այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ գները բավականին բարձր են։ Իսկ Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի խոսքով հյուրանոցային համարների գներն օթից են գոյանում։ Տուրիզմը պետք է բերել հարկային դաշտ, ասում է Մինասյանը։
Պարզապես, քանի որ մեզ մոտ ծառայությունները չի մատուցում այնպես, ինչ որ պետք է, չկան մարդիկ, որոնք խելացի լինեն, կրթված լինեն, մասնագետներ լինեն, այս դեպքում գնա գոյացումը այլ կերպ կլինի։ Եթե հյուրանոցները վերցնեն, 25-30%-ով է տարեկան կտրվածքով ծանրաբերված, դա պետական տվյալներ եմ ասում։
Բեկոր Փափազյանը երևույթը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Հիմնական պատճաններից մեկը Հայաստանում գիները բարձրացնելուն վահանճարգի պակասն է, այսինքն եթե արտասահմանցի վճարունակ զբոսաշրջիկների քանակը Հայաստանում գտրուկ աճի, այդ պարակային և հյուրանոցների թիվը կավելանա և մրցակցությունը ավելի փոքր կլինի և արդեն բիզնեսմեն հյուրանոցատերը կարող է իրան թույլ տալ գնալ ավելի էժան քաղաքականության և աշխատել, ասենք, խոշոր քանակի մասշտաբի վրա։
Թե ինչպես է վրացիներին հաջողվում մեծ աճ արձանագրել գոնե սեզոնային տուրիզմի բնագավառում եւ ինչու են Հայաստանի քաղաքացիներից շատերը գերադասում ամառային հանգիստ անցկացնել Վրաստանում, հարցին Բեկոր Փափազյանը պատասխանում է։
Իրանց մոտ շատ մեծ զավալ գա տուրիստների, հետեւաբար կարողանում են մրցունակ քիներ առաջարկել։
Փորձեցինք պարզել Հայաստանում գտնվող օտարերկրացիների կարծիքը ներգնա տուրիզմի եւ ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։ Փողոցում պատահականորեն հանդիպեցինք Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Հանս Գունար Ադենին, ու մարակելությունն օրերս ավարտվել է։ Վերջերս դեսպանն ընկերների հետ եղել էր Գորիսում։ հիացել տեղի բնաշխարով պատմաճարտարապետական հուշարձաններով։
Ես կստինից, но всё-таки нужно очень много ещё поделать, чтобы
Ճիշտ է, կան հյուրանոցներ, սակայն դեռ շատ բան պետք է արվի, որպեսզի արևմուտքից այստեղ զբոսաշրջիկներ ժամանեն։ Ճանապարհների երկայնքով շատ են սրճարաններն ու ռեստորանները եւ խորհրդային տարիներին, եթե հիշում եք, սպասարկումը վատ էր եւ պետք է հնարավորինս արագ ձեռք բազատվել այդ ժառանգությունից։
Надо отделаться от этого наследства как можно скорее.
Զրուցացինք նաև Միացյալ Նահանգներից ժամանած մի քաղաքացու հետ։
I think that the Armenian infrastructure has to be developed more.
Կարծում եմ, որ հայաստանյան զբոսաշրջային ենթակառույցներն առավել զարգացման կարիք ունեն։ Բազմաթիվ վայրեր, ուր արտասահմանց զբոսաշրջիկները կցանկանային այցելել, բավական հասանելի են, բայց ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ավելի շատ միջոցներ կներդնի, կաշխատի միջազգային հանրության հետ ճանապարհների որակն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու համար։ Եվ դա շատ կարևոր կլինի Հայաստանում ቱրիզմի զարգացման համար, ասում է զրուցակիցս։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը հիշեցնեմ վաղն առավոտյան 9-ին է, մինչ այդ օրվա լրահոսին ծանոթացեք մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքում։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։